Barbara Cops Radio Tavi Suprema. მოგესალმებით. ღამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები. მოკლედ. ლიბიისთვის შეიქმნა ახალი საკონტაქტო ჯგუფი. სირიის სახელმწიფო მედიის ცნობით მინისტრთა კაბინეტი გადადგა. იაპონიაში მიზანშეწონილად მიიჩნევენ რეაქტორების დატბორვას, ამ ზომასთან დაკავშირებული საფრთხეების მიუხედავად. სოხუმში ადასტურებენ, რომ გარკვეული ტერიტორიული უთანხმოება აქვთ რუსეთთან. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ლონდონში გამართულ კონფერენციაზე, რომლის მონაწილეებმაც ლიბიის მომავალზე იმსჩელეს, გადაწყდა საკონტაქტო ჯგუფის შექმნა. ჯგუფი კოორდინაციას გაუწევს ლიბიაში ვითარების სტაბილიზაციისკენ მიმართულ ძალისხმევას. კონფერენციაზე ითქვა ასევე, რომ მუამარ კადაფიმ პასუხი უნდა აგოს თავის ქმედებებზე. ბრიტანეთის აგრე უწყების ხელმძღვანელ უილიამ ჰეიგის განცხადებით, ახალი საკონტაქტო ჯგუფის თავმჯდომარე იქნება კატარი და ამ ქვეყანაში შეძლებისდაგვარად მალე გაიმართება ჯგუფის პირველი შეხვედრა. ჰეიგმა აღნიშნა ასევე, რომ ლონდონის კონფერენციის მონაწილეებმა დაადასტურეს თავიანთი მზადყოფნა სრული მასშტაბით და სწრაფად განახორციელონ ლიბიის შესახებ გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციები და გააგრძელონ ამ რეზოლუციებით გათვალისწინებული სამხედრო ოპერაცია. ლონდონის კონფერენციაზე 40-ზე მეტი ქვეყნის და საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენლები შეიკრიბნენ. ლიბიას ეხება შემდეგი ცნობაც, როგორც უწყებიან მუამარ კადაფის ერთგულმა ჯარებმა მოიგერიეს მიამბოხეების იერიში კადაფის მშობლიურ ქალაქ სირტესე. მანამდე მიამბოხეებმა შეძლეს წინ წაეწიათ დასავლეთის მიმართულებით კადაფის პოზიციებზე საერთაშორისო კოალიციის საჰაერო დარტყმების დახმარებით. იუწყებიან ასევე ბრძოლების შესახებ ქალაქ მისრათიდან, რომელიც დასავლეთ ლიბიაში მდებარეობს და სიდიდით ამ ქვეყნის მესამე ქალაქია. სირიაში მთავრობა გადადგა მას შემდეგ, რაც საპროტესტო აქციებმა ორი კვირის მანძილზე სულ ცოტა 60 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. სახელმწიფო მედიის ცნობით პრეზიდენტმა ბაშარ ასადმა დააკმაყოფილა პრემიერ-მინისტრ ნაჯი ოტრის მთავრობის განაცხადი გადადგომის შესახებ. ასეთ ფონზე ქვეყანაში მთავრობის მიერ სანქცირებული აქციები მოეწყო. ერაყის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით 58-მდე გაიზარდა ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ ტიკრიჩი მოწყობილი იერიშის მსხვერპლთა რიცხვი. იერიში ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოს შენობაზე განახორციელეს შეიარაღებულმა პირებმა. ოფიციალური ინფორმაციით მათ დანახმული ავტომანქანები და ხელყუმბარები გამოიყენეს სალე ელ-დინის პროვინციის აკრებულო შენობაში შეჭრისას და მძევლად აიყვანეს იქ მოყოფილ ხალხი. რამდენიმე საათიანი იერიში ერაყის უშიშროების ძალების ოპერაციამ დაასრულა. იაპონიის მთავრობამ დღეს განაცხადა, რომ უნდა გაგრძელდეს წყლის დასხმა ფუკუსიმის დაზიანებული ბირთვული სადგურის რეაქტორებზე მასშტაბური დნობის თავიდან ასაცილებლად. მთავრობის წარმომადგენლის იუკიო ედონოს თქმით, იმისათვის, რომ რადიაქტიური საწოვის ღეროები არ გახურდეს და გამოშრეს, ეს გარდაუვალი გზაა, საფრთხის მიუხედავად, რომ ამ მეთოდს შეიძლება რადიაციის გაჟონვა მოხვას. ფუკუსიმის 6 რეაქტორზე გამაციებელი სისტემის ჩართვაზე მუშაობა კვლავ შეფერხებულია ჰაერში რადიაციის გავრცელების გამო. ორშაბათს გამოცხადდა, რომ ობიექტზე მიწაში მაღალ რადიაციული პლუტონიუმი აღმოაჩინეს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გამოშვებას საქართველოს შესახებ ინფორმაციით ვაგრძელებთ. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლება ადასტურებს, რომ სოხუმსა და მოსკოვს გარკვეული ტერიტორიული უთანხმოება აქვთ. დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტის ვიცესპიკერმა ირინა აგრბამ სააგენტო როსბლატს განუმარდა, რომ რუსეთი მის ტერიტორიად მიიჩნევს ფედერაციასთან მოსაზღვრე სოფელ აიბგის ნაწილს. აგრბას განცხადებით, აფხაზურ მხარეს არასდროს არაფერი გადაუკეთებია და მხოლოდ სურს, რომ რუსეთთან საზღვარი დაკანონდეს იმ ადგილას, სადაც დოკუმენტების თანახმად გადის საზღვარი აფხაზეთსა და კრასნოდარის მხარეს შორის. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ უკომენტარო დატოვა რუსეთისა და მის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთის მოლაპარაკება საზღვრის დადგენის თაობაზე. თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე პრეზიდენტის პრესსპიკერმა მანანა მანჯგალაძემ განაცხადა, რომ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ პოზიცია უკვე გამოხატა. პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ადმინისტრაცია კი კომენტარისგან დროებით თავს იკავებს. თავის მხრივ საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოშაბას განაცხადა, რომ დადგენილი საზღვარი არსებობს მხოლოდ საქართველოსა და რუსეთს შორის, მისი შეცვლის მცდელობა კი არალეგიტიმურია და მას რაიმე იურიდიული ძალა არ ექნება. Topolos snoba sportze sakartvelos fekhvurtelta erunuli gundi Evropis 2012 წლის ჩემპიონატის მორიგ შესარჩევ მატჩი სტუმრად დამარცხდა ისრაელის ნაკრებთან ანგარიშით 0-1 და F ჯგუფის სატურნირო ცხრილში მესამედან მეოთხე ადგილზე გადაინაცვლა. საქართველოს ნაკრებს 6 თამაშიდან 9 ქულა აქვს. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა. თბილისში ღამის 12 საათი და 5 წუთია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. თავდაპირველად დაუბრუნდებით ნატოსთან საქართველოს ურთიერთობის თემას. ამჯერად საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლის განცხადებასთან დაკავშირებით, რომ ნატოში გაწევრიანების პერსპექტივა არსებობს ოკუპაციის პრობლემის მიუხედავად. კი ამბობთ არასამთავრობო ორგანიზაცია საზოგადოებრივ დამცველზე და მის მიზნებზე.
არ არის გამორიცხული, რომ მართლაც გამოვიდეს ისევ ხალხი ქუჩაში და დაიწყონ აქციები შესაბამისად, ჩვენ დიდ გამოცდილებას გამოვიყენებთ ამ შემთხვევაში და მანიფესტაციის მსვლელობას ჩაუტარებთ, ერთგვარ მონიტორინგს გაუწევთ.
გამოახმაურებით ცნობებს, ურთიერთ საწინააღმდეგო ცნობებს, სამარშრუტო ტაქსით მგზავრობის შესაძლო გაძვირებასთან დაკავშირებით.
არაფერი რჩება იმდენი, დაჭიროებით მუშაობთ.
როცა გაფუჭებულია, მანქანა პატრონი არა, იო რაღაცა მოგიტანო და რაღაცა ნაწილი დაგვეხმარო.
არაფერი არ არის, ბატონო, მოსალმე, ყველაფერი გაგრძელდება ჩვეულებრივად, ხნარად როგორც იყო.
კულტურულ რეგიონულ მასშტაბში საუბარი შეეხება პრობლემებს, რომელთა მოგვარებასაც პრიორიტეტად მიიჩნევს ადგილობრივი მოსახლეობა.
სახნავი ტრაქტორების ნაკლოვანებას განვიცდით ძალიან. საწვავი ძვირია. სააკაშვილის ტრაქტორები ძალიან კარგია, აფათხნავს, მაგრამ ძალიან ცოტა არ და არ გვაყოფილებს.
2 და 20 კაპიკი ზესალი არ გაი. რამდენი ლიტრა უნდა ვიყიდოთ, რომ მოხნათ 1 გექტარი?
საერთაშორისო ამბებიდანაც რამდენიმე შევეხებით მათ შორის ვითარებას ლიბიაში და ბოლოს მოისმენთ კულტურული პროგრამა ახალ ევროპას. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. საქართველოს ვიცე-პრემიერმა გიორგი ბარამიძემ აფხაზეთის ლეგიტიმური ხელისუფლების წარმომადგენლებთან შეხვედრისას კიდევ ერთხელ ისაუბრა პერსპექტივაზე, რომ საქართველო ნატოს წევრი შესაძლოა ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის საკითხის მოგვარებამდეც გახდეს. რა უდევს საფუძვლად სამგვარ ვარაუდს, ამის შესახებ ლელა კუნჯულია ისაუბრებს.
ნატოს ქოლგის ქვეშ ყოფნა უზრუნველყოფს საქართველოს უსაფრთხოებას, ქვეყნის მშვიდობიან სტაბილურ განვითარებასა და გაერთიანებას. ეს სიტყვები ვიცე-პრემიერმა გიორგი ბარამიძემ აფხაზეთის ლეგიტიმური ხელისუფლების წარმომადგენლებთან შეხვედრისას 28 წარმოთქვა. კიდევ ერთხელ გამეორდა, რომ ნატოში გაწევრიანების უმნიშვნელოვანესი მიზანი პირდაპირ კავშირშია საქართველოს უმთავრეს მიზანთან, მშვიდობიანი გამთლიანების პერსპექტივასთან და რომ ალიანსში გაწევრიანებამ შესაძლოა დროში დაასწროს კიდეც ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას.
მადლობა მერც რომ ნატო საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას არ უკავშირებს რუსეთთან კონფლიქტის დარეგულირებას პირდაპირ და ქვეყნის დეოკუპაციას. ეს რომ ასე იყოს, ამ შემთხვევაში ნატო ირიბათან პირდაპირ, ან უფრო პირდაპირ მიცემდა რუსეთს ნატოს გაფართოებაზე ვეტოს უფლებას.
ტერიტორიული მთლიანობის საკითხის მოგვარება მართლაც არასოდეს მოხვედრილა იმ კრიტერიუმების ჩამონათვალში, რომელთა დაკმაყოფილებასაც ალიანსი თავის წიაღში მიღებისთვის ითხოვს საქართველოსგან. სამაგიეროდ ნატო მტკიცედ ითხოვს რეფორმების გაგრძელებას, რაც მნიშვნელოვან წილად უკავშირდება ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებას. როგორ გახდება საქართველო ნატოს წევრი, ის შეუერთდება ალიანს ჩვენი ნატოს წევრი სახელმწიფოების იმაში დარწმუნებით, რომ მისი შენატანი ევროატლანტიკურ უსაფრთხოებაში არის დიდი. განაცხადა შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში ჯონ ბასმა 24 მარტს თბილისში ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის როუზ როსის სემინარზე სიტყვით გამოსვლისას. ელჩის კომენტარებიდან გამომდინარე, ავღანეთის სამშვიდობო მისიაში შეტანილი დიდი წვლილით საქართველო აკმაყოფილებს ალიანსისთვის აუცილებელი შენატანის ერთ დიდ ნაწილს, თუმცა აქვია აუცილებლობა, რომ საქართველომ ნატოს წევრები თავისი დამაჯერებელი რეფორმებითა და მდგრადი განვითარებით დააკმაყოფილოს. თუკი საქართველო მართლაც გახდება მომხიბვლელი ძლიერი ქვეყანა ალიანსისთვის, შესაძლოა ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის პრობლემა უკვე ნატოს წიაღში მოგვარდეს. ამ კონტექსტში გეოპოლიტიკური კვლევის საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელ სტენგის ფხალაძეს გერმანიის ყოფილი ფედერაციული რესპუბლიკის მაგალითი მოჰყავს და აქვეა ბალტიისპირეთის მაგალითიც.
ბალტიის სახელმწიფოებმა პირველად როდესაც განაცხადეს ის, რომ მათ უნდათ ნატოში შესვლა, ძალიან ბევრ ქვეყანას, ალიანსის წევრ ქვეყანას სიცილათაც არეხო. და ამაზე დღეს თავად საუბრობენ ღიად. მაგრამ ამ ქვეყნებმა რეალურად მოინდომეს და მიზანი იყო არა ნატოში შესვლა, არამედ ძლიერი ქვეყნის აშენება. ძლიერი დემოკრატიული ქვეყნის და წარმატებული ქვეყნის აშენება. თუ ჩვენი ამოცანა არის წარმატებული ქვეყნის აშენება, ეს უნდა გავაკეთოთ და ვაკეთოთ ყველაფერი იმისათვის, რომ რაც შეიძლება მალე გავხდეთ მაქსიმალურად ძლიერი და მაქსიმალურად წარმატებული სახელმწიფო.
ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის ლიდერებისთვის აღარ არსებობს შეკითხვა გახდება თუ არა საქართველოს ნატოს წევრი. ამ შეკითხვას დადებითი პასუხი პირველად 2008 წლის ბუქარესტის სამიტზე გაეცა, ხოლო მომდენო წლებში კელი სტრასბურგისა და ლისაბონის სამიტებზეც დადასტურდა. გარდა ამისა, ალიანსის ლიდერები თავიანთ გამოსვლებში მუდმივად დადასტურებენ პერსპექტივას, რომ საქართველოს ერთ მშვენიერ დღეს აუცილებლად გახდება ნატოს წევრი. თუმცა როდის დადგება ეს ერთი მშვენიერი დღე, ამ ეტაპზე ზუსტი პასუხი პრაქტიკულად არ არსებობს. ვიცე-პრემიერი გიორგი ბარამიძე ვარაუდობს, რომ დაწესებული მაღალი თამასის გამო ალიანსში გასაწევრიანებლად საქართველოს ტექნიკურ მომზადებას კიდევ 2-3 წელიწადი დასჭირდება. შემდეგ კი ჯერ ალიანსის წევრი სახელმწიფოების პოლიტიკურ გადაწყვეტილებაზე მიდგება. კონსენსუსის მიღწევა კი საკმაოდ ბევრ ფაქტორზეა დამოკიდებული.
ზოგადად მსოფლიოში არსებულ სიტუაციაზე, ნატო რუსეთის ურთიერთობებზე, ევროკავშირი რუსეთის ურთიერთობებზე, ამერიკის შეერთებული შტატებსა და რუსეთის ურთიერთობებზე, რუსეთში შიგნით პოლიტიკურ ვითარებაზე, საქართველოში არსებულ სიტუაციაზე და ბევრ კიდე სხვა გარემოებებსა და ფაქტორებზე. ასე რომ ამ ვადებზე საუბარი ნაადევია. თუმცა როცა საუბრობთ, რომ ვთქვათ, რომელი უფრო ადრე შეიძლება მოხდეს, საქართველოს ნატოში გაწევრიანება თუ ევროკავშირში გაწევრიანება, ტექნიკურად ეს ბევრად უფრო ადვილი არის ნატოსთან მიმართებაში.
ვიცე-პრემიერი გიორგი ბარამიძე ამბობს, რომ კონკრეტული ვადების არარსებობის მიუხედავად, საქართველოს ამოცანაა გააგრძელოს, ასე ვთქვათ, საშინაო დავალების შესრულება და უკვე მტკიცედ მზად ყოფი დაელოდოს ალიანსის წევრი ქვეყნების პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას. გამოსახავთ, რომ ნატო თვალყურს ადევნებს საქართველოს მიერ ყოველწლიური ეროვნული პროგრამის შესრულების პროცესს და კვლავაც აქტიურად მიმდინარეობს მუშაობა ნატო საქართველოს კომისიის ფარგლებში. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
შეკრებებისა და მანიფესტაციების მონიტორინგი. ისე როგორც მანიფესტაციების დროს დაკავებული პირების იურიდიული დახმარება და მონიტორინგის შედეგების დოკუმენტური მასალის გავრცელება. ეს არის მიზნები, რომლებსაც ისახავს არასამთავრობო ორგანიზაცია საზოგადოებრივი დამცველი. ორგანიზაციამ დღეს გამართა პრეზენტაცია, მას ჩვენი კოლეგა ნინო ხარაძეც დაესწრო. ნინოსაგან შევიტყობთ, რატომ გადაწყვიტა ორგანიზაცია მანიფესტაციების მონიტორინგი და მასში მონაწილეების უფლებების დაცვა.
საზოგადოებრივი დამცველის წარმომადგენლებმა რამდენჯერმე გაუსვეს ხაზი, რომ ორგანიზაციის საქმიანობა გაზაფხულზე სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების მიერ დაგეგმილ გამოსვლებს უკავშირდება, თუმცა თავად არასამთავრობო ორგანიზაცია აპოლიტიკურია. ამაზე ისაუბრა არასამთავრობო ორგანიზაციის თავმჯდომარემ ირინა ფუტკარაძემ.
როგორც იცით, ბოლო პერიოდში ზოგიერთი პოლიტიკური პარტია პირდაპირ ღიად აფიქსირებს და ზოგიერთი გეგმავს და არ არის გამორიცხული, რომ მართლაც გამოვიდეს ისევ ხალხი ქუჩაში და დაიწყონ აქციები. შესაბამისად ჩვენ დიდ გამოცდილებას გამოვიყენებთ ამ შემთხვევაში და მანიფესტაციის მსვლელობას ჩაუტარებთ, ერთგვარ მონიტორინგს გაუწევთ.
მონიტორინგის გარდა, რომელსაც ორგანიზაციის მობილური ჯგუფები ჩაატარებენ, ითქვა, რომ საზოგადოებრივი დამცველი მანიფესტაციების დროს შესაძლო დაკავებული პირების ადვოკატირებას მოახდენს. ასევე მოამზადებს დოკუმენტურ მასალას, რომელიც სხვადასხვა საელჩოებს და საერთაშორისო ორგანიზაციებს დაეგზავნება. საზოგადოებრივი დამცველის აღმასრულებელი დირექტორი ადვოკატი მანანა ყობახიძე ამბობს, რომ წინა წლების გამოცდილების გათვალისწინებით პრევენცია ზომებს იღებენ.
ჩვენ გვაქვს სამწუხარო ძალიან ეს ვთქვათ მძიმე გამოცდილება იმისა, თუ როგორ ექცეოდა, ეპყრობოდა ამ შემთხვევაში 2009 წელი მაქვს მხედველობაში მანიფესტანტებს და შეკრების მონაწილეებს პატრული, არაერთი საქმე ევროსასამართლოშიც გაიგზავნა. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ არ გვინდა რომ მსგავსი რამ განმეორდეს.
ორგანიზაციის სამართლებრივი დირექტორი კახა კახიშვილი ირწმუნება, რომ არც ერთ პოლიტიკურ ძალასთან მათ ორგანიზაციას კავშირი არ აქვს და არც რომელიმე კონკრეტული მანიფესტაციისთვის შეიქმნა საზოგადოებრივი დამცველი. Убралот ქვეყნა უკანაში არსებული პოლიტიკური პროცესების გაანალიზებით მიიღეს გადაწყვეტილება მსგავსი არასამთავრობო ჩამოეყალიბებინათ.
რაღაცაზე დამთხევა და ორიენტირი ამას არ ქონია. ეს არის უბრალოდ პრევენცია იმასთან დაკავშირებით, რომ მოსალოდნელი იყო გაზაფხულზე, ჩვენ პოლიტიკოსები ყოველთვის პირდებიან გაზაფხულის შემოდგომა, გაზაფხულს გადავწყვიტეთ, გაზაფხულს რომ არ ყოფილიყო შემოდგომა იქნებოდა, იმიტომ რომ ზამთარში და ზაფხულში ისვენებენ.
პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე პავლე კუბლაშვილი გვეუბნება, რომ ქვეყანაში მანიფესტაციების და სიტყვის გამოხატვის უფლება კანონმდებლობით არის დარეგულირებული და ამ გამოხატვის უფლებაც დაცულია. კანონის დარღვევის შემთხვევაში კი რეაგირება ადეკვატური. გაზაფხულზე ნავარაუდებ მანიფესტაციებს პავლე კუბლაშვილი რევოლუციურ სიზმრებს უწოდებს და ამბობს, რომ თუ კი ვინმეს ასეთი ოცნებები აქვს, ეს ოცნებები გადამეტებულია. რევოლუციურ მუხტს კი არასწორ მიმართულებად აფასებს.
მუხტზე ფიქრი მხოლოდ თუდი გზით თუ დაიყვანს პოლიტიკურ პარტიას და ბუნებრივია არც ერთ ესეთ პოლიტიკურ პარტიას საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოებაში მხარდაჭერა არ ექნება.
პავლე კუბლაშვილი ამბობს, რომ ნებისმიერ არასამთავრობო ორგანიზაციას შეუძლია უფლება დაცვითი მიმართულებით იმუშაოს, თუ ეს მათ ინტერეს წარმოადგენს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისში შიშობენ, რომ უახლოეს მომავალში გაიზრდება სამარშრუტო ტაქსებით მგზავრობის საფასური. მოსალოდნელი გაძვირების თაობაზე ლაპარაკობენ სამარშრუტო ტაქსის მძღოლებით, რომელთა თქმითაც საწოვის საფასურის და სხვა სახის ხარჯების გასდის გამო წამგებიანია არსებული ტარიფებით მგზავრების მომსახურება. თუმცა მგზავრობის გაძვირების თაობაზე გავრცელებულ ინფორმაციას არადასტურებენ თბილისის სამარშრუტო ტაქსების მმართველი კომპანიების წარმომადგენლები. ჩვენი კოლეგა ჯიმშე რეხვიაშვილი შეეცადა ვითარებაში გარკვევას.
მგზავრობის საფასურის მოსალოდნელი გაზრდის შესახებ ცნობები თავად სამარშრუტო ტაქსის მძღოლებმა გაავრცელეს. საქარემინაზე გამოკრული განცხადებებით მძღოლები მგზავრებს აფრთხილებენ, რომ უახლოეს მომავალში საფასური 10-20 თეთრით გაიზრდება. თუმცა იმასაც შენიშნავენ, რომ საფასურის გაზრდა იძულებითი ნაბიჯია და რომ სხვა გამოსავალი არ აქვთ.
არაფერი რჩება იმდენი. დაჭიროებით მუშაობთ.
როცა გაბუჭებულია, მანქანა პატრონი არა, იო, რაღაცა მოგიტანო და რაღაცა ნაწილი დაგვეხმაროს.
თუმცა მძღოლების სხვა ნაწილი მიიჩნევს, რომ ამ ეტაპზე გაძვირება შედეგს ვერ გამოიღებს.
გაზრი არა, გაიგე. აბა ხალხი მერე გადაიხდის იმ 70 კაპიკს, არ გადაიხდა. ბენზინი ავა სამლარამდე.
საწვავისა და ტექნიკური მომსახურების საფასურის გაზრდა მძღოლებს მართლაც მძიმე მდგომარეობაში აგდებს. ტრანსპორტის პროფკავშირის თავმჯდომარის ლავრენტი ალანიას თქმით, ბოლო დროს ყველაფერი გაძვირდა მგზავრობის საფასურის გარდა.
დიდი საწვავი და ელემენტარულს გეთქვით, თუ ღირდა 40 ლარი ხუნდების შეცვლა, დღეს შეცვლაღის მარტო 10 ლარი და ამის მერე იანგარიშოთ.
ალანიას თქმით, მგზავრობის ღირებულებაში დიდი წილი უკავია საწვავის ფასს, რომელიც განუხრელად იზრდება. ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის პრეზიდენტი მერაბ ჯანიაშვილი ამბობს, რომ საქართველოში საწვავის, განსაკუთრებით კი დიზელის საწვავის ღირებულება ხელოვნურადაა გაზრდილი და ეს გარემოება საბოლოო ჯამში ასახვავს პოვებს მგზავრობის ღირებულებაზე.
საქართველოში მოხმარებული დიზელის 75% ოფიციალური ინფორმაციით შემოდის აზერბაიჯანიდან. სადაც საცალო ქსელში დიზელი ღირს 75 თეთრი. 75 თეთრი ნაკედი აზერბაიჯანში ჩამოტანილი დიზელი როგორ შეიძლება ნორმალურ პირობებში და სხვა კონკურენციის პირობებში თუ რაიმე სხვა დატვირთვა არ აქვს ამ ფასს გაიყიდოს 2.35-ად, ან 2.20-ად თუნდაც.
მერაბ ჯანიაშვილის ამ შეკითხვით ნავთობის იმპორტიორთა და მომხმარებელთა კავშირის თავმჯდომარეს მიმართეთ. ვანო თვალაშვილის თქმით, არაკორექტულია მთლიანად იმპორტზე დამოკიდებული საქართველოს შედარება ნავთობის ერთ-ერთ ყველაზე მსხვილ წარმოებელ ქვეყანასთან. და კიდევ.
ეხლა დაბეგვრის რეჟიმები უნდა გავარკვიოთ, სად როგორ იბეგრება. აი მაგალითად, სომხეთში დიზელი საწავე მე მინდა გითხრათ, არის საბაჟო გადასახადიდან არის 10%. ეხლა ჩვენთან 18%-იანი დამატებითი ღირებულების გადასახადი აქვს. არის აქციზის გადასახადი 150 რარიანი ფიქსირებული ტონაზე. არის ტრანსპორტირება და სხვადასხვა დანახარჯები ხო რაც კომპანიას აქვს და შემდეგ გამოდის ისე ფასი.
თუმცა ირკვევა რომ საწვავის ფასისა და სიზვირის მიუხედავად ამ ეტაპზე სამარშრუტო ტაქსებით მგზავრობის ღირებულების მასიურად გაზრდა მოსალოდნელი არ არის. ასევე არის გეგმება მძღოლებისათვის ყოველდღიური გადასახადის გაზრდა. ამის შესახებ რადიო თავისუფლებას თბილისის შიდა საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ოპერატორი კომპანიის თბილისი ის ხელმძღვანელმა დავით ასანიძემ განუცხადა.
ყველია ყველაფერი ბატონო, მე თქვენ ესე ხარ შეიძლება ხო შეიძლება თქვენ მაგათო რომ მესამე სოფლიო დაწყებულია მესამე სოფლიომი. ვიღაცამ ხო შეიძლება გადამ სად აბა მანახონ სად გაიზარდა ვის გამოაცვეს გადასახადი მეტი. არაფერი არ არის ბატონო, მოსალოდნელი ყველაფერი გაგრძელდება ჩვეულებრივად წყნარად როგორც იყო.
ანუ არც ფასი გაიზრდება, არც
მოსაკრებელი. არც მოსაკრებელი გაიზრდება, არც ფასი.
ამბობს სამარშრუტო ხაზების მართველი კომპანიის თბილ ლაინის ხელმძღვანელი დავით ასანიძე. მას ჩვენი კოლეგა ჯიმ შერეხვიაშვილი დაუკავშირდა იმის გასარკვევად, მართლაც არის თუ არა მოსალოდნელი თბილისში სამარშრუტო ტაქსებით მგზავრობის გაძვირება. როგორც მოისმინეთ, ასანიძე ამბობს, რომ გაძვირება მოსალოდნელი არ არის.
ეთერში რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. უსმინეთ განვლილი დღის მთავარი მოვლენების შეჯამებას. ხვალდილას კი თქვენს ჩაერთეთ დისკუსიაში 9 საათზე.
თუ ზუგდიდში ბრძანდებით რადიო ათინათის სიხშირეზე 105 და 9
და მწვანე ტალღის სიხშირეებზე. ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება.
შუა ღამის გადაცემას ყოველგვარი რეგიონული მაცნით ვაგრძელებთ. საქართველოს პარლამენტში ხვალ 30 მარტს იმართება პოლიტიკური დებატები სამთავრობო კვირეულის ფარგლებში. კვირეულის განმავლობაში დეპუტატების წინაშე 8 მინისტრი წარდგა. მათ მოხსენებებს მეტნაკლები ინტერესით ადევნებდნენ თვალს საქართველოს რეგიონებშიც. სამთავრობო კვირეულის ერთგვარი გამოხმაურებაა დღევანდელი რეგიონული მაცნეც, რომელშიც ძირითადად იმ პრობლემებზეა საუბარი, რომელთაც მოსახლეობა არამარტო პირად, არამედ სამთავრობო პრიორიტეტებადაც მიიჩნევს. გზები, ინფრასტრუქტურა და სოფლის მეურნეობა, რეალობა და პერსპექტივა მოსახლეობის თვალით. რეგიონულ მაცნეში დღეს ამ საკითხებზე ვილაპარაკებთ. პროგრამას ნონა მჭედლიშვილი უძღვება.
სათესლე მასალისა და საწვავის სიძვირე, ტექნიკის სიმცირე და ახალგაზრდობისაგან დაცლილი სოფლები. ეს ის პრობლემებია, რომლებიც სამცხე-ჯავახეთის მოსახლეობის დიდ ნაწილს აწუხებს. მათი თქმით, ბოლო წლებში რეგიონში მიტოვებული ნაკვეთების რაოდენობა მკვეთრად გაიზარდა. მაია იველაშვილი კი ამბობთ.
საწვავის სიძვირე იმ პრობლემათაგან ერთ-ერთია, რომელიც გლეხებს საგაზაფხულო სამუშაოების დაწყებასა და სასოფლო სამეურნეო ნაკვეთების დამუშავებაში ხელს უშლის. გასულ წელთან შედარებით წელს საწვავის ფასი 70 თეთრით გაძვირდა, რის გამოც სოფლის მაცხოვრებლებს მიწების დამუშავება ხელით უხდებათ. ნაწილს კი საერთოდ ვერ ამუშავებენ.
ნაკვეთებს ვერ ვამუშავებთ იმის გამო, რომ საწვავი ღირს ძვირი და ვერ ვყიდულობთ. გრჩება დაუთესავი, არც ხელფასი, არც მუშაობა და არც არაფერი არ გვაქვს. ტექნიკას რა შეეხება, საწვავი თუ არ გეხნა, ტექნიკას როგორ გაამუშავებთ? ორი ლარი და ათი კაპიკი ბენზინი რო იქნება, რითი უნდა მოხნათ?
პრობლემები ძალიან ბევრია. საწვავის ხომ არა და ყველაფერი გაძვირდა. სარწყავი არხებია გასაკეთებელი. გვიჭირს სოფელში ძალიან მართლა გვიჭირს. დიდი პრობლემებია. დამუშავება ხალხს ფული არ აქვს, რომ დაამუშავოს.
ძიმე სოციალური ფონის გამო საწვავის გარდა გლეხებს შხამქიმიკატებისა და სათესლე მასალების შეძენაც უჭირთ. მათი თქმით, სასოფლო სამეურნეო ტექნიკაც მწირია, რაც ხშირად იმის მიზეზი ხდება, რომ ისინი მიწის დამუშავებას დროულად ვერ ახერხებენ. გლეხებისთვის სარწყავი არხების უქონლობა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემაა.
50 მიასეთზევით რომელიც არის არენაკვეთი ტექნიკა ვერ შევყავ. ძალიან ძვირია. ვერც ალიარკას ვერ უწევს, მე გადასახადი ცხოვნდა იმასთან, მე სასუქი ცხოვნდა იმასთან. მოსავალს მე მოტანაც უნდა და ვერ ძდები.
წყალი არა, სარწყავი არხი არ არის, რომ მოიწყას, ოთორე ხალხი დაამუშავებს, მიწას დაამუშავებს, რა დაამუშავებს.
სახნავი ტრაქტორების ნაკლოვანეობას განვიცდით ძალიან. საწვავი ძვირია. სააკაშვილის ტრაქტორები ძალიან კარგია, აფათ ხნავს, ვიდრე კერძოდ, მაგრამ ძალიან ცოტა არ და არ გვაყმაყოფილებს. ახლა რო დაიწყება არ თქვა, თქვენ ახევარში თუ მოგიწიოს ჯერედი.
ადგილობრივ ხელისუფლებაში განმარტავე, რომ ახალციხის მუნიციპალიტეტი გლეხებს ტექნიკით წელსაც დაეხმარება. სარწყავი არხების მშენებლობა კი რიგ სოფლებში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში იგეგმება, რაც გლეხების პრობლემებს ნაწილობრივ შეამსუბუქებს. მიაჩნია მუნიციპალიტეტის გამგებელს დავით ათუნაშვილს.
ჩვენ შეგულეთავ ეხმაროთ მანქანა ტექნიკით, ტრაქტორებით და რაღაცა ასეთი სახის პირობები, მაგალითად სოფლის პროგრამის დამთავრების პროგრამის ფარგლებში ვაპირებთ, თქვათ, იგივენაირად თავიანთი ინიციატივით ხდება, თქვათ, სარწყავი არხების მშენებლობა და აქედან გამომდინარე, რა ვიცი, ყველაფერი ეს ნენელა ალბათ ხელშეუწყობს ასეთ სამუშაოებს ჩატარება და თვითონ გლეხისთვის ეს რაც მთავარი და აუცილებელია, კარგია, რომ მოსახლეობას თვითონ აქტიურობა ბატკან წამოვიდა ეს პრიორიტეტი და მათი სახით ხდება დახმარება.
ტრაქტორები, რომლებიც ქვეყნის ხელისუფლებამ სოფლებში გააგზავნა, გლეხებს არ ყოფნით, ამიტომ მიწის ნაკვეთების დიდი ნაწილი დაუმუშავებელი და მიტოვებულია. ქვეყნის ხელისუფლების მხრიდან სოფლის მეურნეობის განვითარებაზე ახალი ინიციატივების მიუხედავად გლეხებს შესაძლოა მიწის ნაკვეთების გარკვეული ნაწილი წელსაც დაუმუშავებელი დარჩეთ. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. გადაცემას განმაგძობ ჩიდა ქართლიდან, სადაც ჩვენი კორესპონდენტის გოგა აფციაურის თქმით, ხელისუფლებამ წელს მიზნად დაისახა, რომ დაუმუშავებელი არც ერთი სანტიმეტრი მიწა არ უნდა დარჩეს.
ამის შესახებ არაერთი განცხადება გაკეთდა როგორც პრეზიდენტის, ისე სოფლის მეურნეობის მინისტრის მიერ. სახელმწიფო გლეხების დახმარება სიმინდის თესლის დარიგებით დაიწყო, მაგრამ ამ დრომდე ზოგიერთ გლეხს მიწის ნაკვეთი ისევ დაუმუშავებელი აქვს. ამის მიზეზად ისინი სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის ხელმიუწვდომლობას და საწვავზე გაძვირებულ ფასს ასახელებენ. აღსანიშნავია, რომ თითქმის ყველა სოფელში მცირე სამექანიზაციო პარკი არსებობს, მაგრამ ამ ტექნიკით ქარელის რაიონის მაცხოვრებელთა თქმით ყველა ვერ სარგებლობს.
არავით არ შეღავათიან ფასები აქვს. აი, მოხიში არ თვაგარაში არის ის წარმოება, რომ აი სადაც მიიყვანეს ტექნიკა და გავლენიანი პირები ვინც არის, რომ იმათ მოყან თავისთვისა, მოხრამენ გაიქცევიან და აქა თუ რაღაცა არსებობს ბელარუსი ძველ რახნისები იქნებიან ახლა. ხო, და მთელი სოფელი მოსახნავი არის. სალიარკას ვეღარა წვდებიან ხალხიაც. რაფასებია რა ვიცი, რა უნდა ხნან არ ვიცი.
არავითარი ტექნიკა არავითარი არ არის ხელმისაწვდომი. გაჭირებით პენსიით ვაგროვებთ ორ კაპიკსა და იმით ვიყიდულობ სალიარკას. ეხლაც უნდა ვიყიდოთ და მოხნათ როგორმე მუშაობის თავი აღარა გვაქვს, ჩვენა მოხუცები ვართ და შვილები წასულებია. ხო და წვალებითა შვილო, 2 და 20 კაპიკიზე სალიარკაი. რამდენი ლიტრა უნდა ვიყიდოთ რომ მოხნათ 1 გექტარი?
პენსიას ველოდები. Ორია პოჩი კაპიჟიხო აგარაში უნდა შევიდე და მოვიდე და პენსიით უნდა მოვიდე 250 ლიტრა სალიერკაი. ეს პენსია მე ეს ვიყიდო, ჩავიცვა, დაიხურ აკვდაი რა ხო ან ცოტხალი არა მოგაცო. მისამოსო ხომ მივიდე და ვერ მივიდე.
ადგილობრივ ხელისუფლებაში აცხადებენ, რომ სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა ყველასთვის ხელმისაწვდომია. გლეხებმა მხოლოდ საწვავი უნდა ჩაასხან. მექანიზატორები კი მათ მოსავლის რეალიზაციამდე არ მოსთხოვენ გასამრჩევლოს. ამჟამად შიდა ქართლის სოფლებში მთავარ პრობლემად საწყავი წყალი და დაუმუშავებელი ნაკვეთები რჩება. მხარის გუბერნატორი ზურაბ არსოშვილი ამბობს, რომ ხელისუფლება მიწის მფლობელებს მაქსიმალურად ეხმარება, რათა მათ უკეთესი მოსავალი მიიღონ.
სოფლის მეურნეობის მიმართულების ესეთები არის, როგორც მოგახსენებათ, საწყავი წყლის პრობლემები, არის მექანიზაციის პრობლემები, სხვადასხვა საკითხები, რომელიც ჩვენ რეგიონს აწუხებს. ეს არის ჩვეულებრივი ჩვენი ყოველდღიური მუშაობის პროცესიც და დაუთვით ხალხს, რომ ეტაპობრივად გეგმის მიხედვით ყველა პრობლემა იქნება მოგვარებული.
ამჟამად რეგიონში სიმინდის თესლის დარიგება მიმდინარეობს. გლეხებს პირდებიან, რომ მოგვიანებით სასუქსაც დაურიგებენ. რაც შეეხება საწვავს, მისი შეძენა თავად მიწის მფლობელებს მოუწევთ. ამიტომ ზოგიერთმა მათგანმა ბანკებიდან კრედიტების აღება უკვე დაიწყო.
გოგა აფციაურის ამ რეპორტაჟით დასრულდა რეგიონული მაცნე ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამა. მას ნონა მჭედლიშვილი გაუძღვა. ახლა უკვე უცხოეთ მივაშურებთ, თქვენ შუახამის თავისუფლებას უსმენთ. თავისუფლ რუსეთის პრესის ყოველკვირეულ მიმოხილვას ის დღეს დავით ჩაგანავა მოამზადა.
სამი სტატია ორი გაზეთიდან. პირველი ნოვაა გაზეტა და სტატია რუსული გაზის პოლიტიკაზე და დემოკრატიაზეც. იულია ლატინინა ნაბიჯ-ნაბიჯ ფაქტები ცდილობს ახსნას, რატომ არ იმუშავა პუტინის გაზით ევროპის კოლონიზაციის გეგმა. მაშინ როცა რუსეთი ყველაზე დიდი გაზის მომპოვებელი იყო. პასუხი შეიძლება ითქვას მარტივი, ავტორმა საბაზრო ეკონომიკის პრინციპებში იპოვა. მაშინ როცა რუსეთის ლიდერები 90-იანი წლების მიდგომებით ჯიბეში, ქეშის, ანუ ნაღდიფულის, ნედლი მასალის გაყიდვით ჩადებას ცდილობდნენ, სხვა ქვეყნებმა ქიმიური წარმოებები განავითარეს და გაზის ნედლის სახით მოხმარების ნაცვლად მისი გადამუშავება დაიწყეს, რაც რუსეთში არ გაკეთებულა. ამ სიტუაციაში კი რაოდენობაზე მეტი ფუნქცია ბაზარზე ხარისხმა ითამაშა, ხარისხი, რომელიც ხებმა უკეთესი მიაწოდეს. შესაბამისად მათ გაყიდეს. რუსეთი იმით, რომ მხოლოდ ნედლი მასალის გაყიდვით ცდილობდა ფონის გასვლას, თამაშგარეში დარჩა. ციტატა: გეგმები ევროპის გაზით კოლონიზაციისა პარანოიდულად თავში მოიცავენ პეტერბურგის 90-იანი წლების ბლატნოი მეოცნებეთა განწყობებს ქეშის, ანუ ნაღდიფულის დათრევაზე, რომელიც საბჭოთა პოდპოლკოვნიკების ნოსტალგიით იყო გამსჭვალული. ღია საზოგადოებაზე გაზობრივი რევანში აეღოთ. მოკლედ, კრემლს მარტივი ბაზრის კანონების არცოდნაში ადანაშაულებს ნოვაეს მიმომხილველი იულია ლატინინა, უფრო შორს მიდის ვედომოსტის ბლოგერი მაქსიმ გლიკინი. გლიკინი ამბობს, რომ პუტინის რეიტინგის დაცემა სისტემაში კრიზისის დაწყების მანიშნებელიაო. ავტორი ვარაუდობს, რომ შეიძლება თაობა გაახალგაზრდავდა და ლიდერი დაბერდაო. გულისხმობს იმასაც, რომ პოლიტიკა სახელების გარშემო შენდება და არა იდეებისო, ამიტომ სახელების ცვეთას აუცილებლობით ახლავს სახელების უკან მდგარი იდეების ცვეთაცო. მოკლედ, თავად გლიკინის ციტატა. როგორც არ უნდა დავარქვათ და რითაც არ უნდა ავხსნათ, ეს უკვე უბრალო სტატისტიკური ცნობილება არაა. ეს არა სეზონური გადახრები და არც უბრალო რეაქცია და კრიზისი. ეს სისტემური ცვლილებებია მოქალაქეთა აზროვნებაში. ეს მტკიცებულებაა, რომ ტელეგიპნოზი ზონები უკრიტიკო პუტინისა და მისი პარტიისა ქმედებას წყვეტს. წერს შეგახსენებთ ვედომოსტიში ბლოგერი მაქსიმ გლიკინი და ბოლო სტატია. უბრალოდ ნეტ მოძრაობა ნოვაე გაზეტაში. მაშინ როცა რეალურ ცხოვრებაში უმრავლესობა და მართველი გუნდი არჩევნებზე იგებს, ნოვაე გაზეტა ინტერნეტ პარლამენტის შეკრებას იწყებს. სახელების და სახეების წარდგენა ყველას შეუძლია. გამარჯვებული ინტერნეტ კენჭისყრით გამოიკვეთება. ნოვაე ამაზე შორს მიდის და ამბობს, რომ შერჩეული პარლამენტი რეალურ კანონებს და საკანონმდებლო ინიციატივებზე დაიწყებს მუშაობას. სახელები პარლამენტართა არ შემოიფარგლება ცნობილი როკ მომღერლით იური შევჩუკით და არც იუკოსის ხოდორკოვსკით. დღეისათვის 300-ზე მეტი კანდიდატია. რამდენიმე კვირაში კენჭისყრით ნოვაეს მიხედვით სია 100 კაცამდე უნდა დავიდეს. შემდეგ ამ 100 კაციდან უნდა შეირჩეს შორტლისტი ქსელური პარლამენტისა. ციტატა: პრაქტიკულად არ არიან ისინი, ვინც ამ იდეას ეძახის უშედეგოს, ნაბოდვარს ან უტოპიურს. აი, მომხრე კი ქსელურ პარლამენტს ბევრი ყავს. საერთო ლოგიკა ასეთია: ქსელურ პარლამენტში უნდა მოხდნენ მაქსიმალურად განსხვავებული ადამიანები, აბსოლუტურად აპოლიტიკური ადამიანებიდან რადიკალებამდე. ბევრი წუხს რომ შანსები გამარჯვებისა რეგიონებიდან ადამიანებს არ აქვთ. ამას კიდევ ნახავთ. ინტერნეტი უკვე ყველგანაა. მოგლედ ასე მოუწოდებს ნოვაეს საკუთარ მკითხველს ინტერნეტში შექმნან საკუთარი წარმომადგენლობითი პარლამენტი, ის რომლის შექმნასაც ისინი რეალურ ცხოვრებაში ვერ ახერხებენ. კენჭისყრა დაიწყო.
დავით ჩაგანავა მოამზადა რუსეთის პრესის მიმოხილვა, მას შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზეც გაეცნოთ. შეგახსენებთ ჩვენს მისამართს: radiotavisupleba.gi, ვიმეორებ radiotavisupleba.gi. რჩებით უცხოეთში. ორშაბათ საღამოს შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ტელევიზიით მიმართა თანამემამულეებს და დაიცვა გადაწყვეტილება ლიბიაში შეერთებული შტატების სამხედრო ძალის გაგზავნის თაობაზე. მისი თქმით, შეერთებული შტატებისა და მისი მოკავშირეების ინტერვენციამ შეაჩერა ძალადობა, რომელიც მსოფლიო სინდის ლაქად დააჩნდებოდა. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
ტელევიზიით გადაცემულ გამოსვლაში შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ დაიცვა თავისი გადაწყვეტილება ლიბიის სამხედრო ინტერვენციაში შეერთებული შტატების ძალების ჩართვის თაობაზე. მისი თქმით, ინტერვენცია რომ არა, ლიბიაში მომხდარი ხოცვა ჟლეტა მსოფლიოს სინდის ლაქად დააჩნდებოდა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის განცხადებით მოქმედების დასაწყებად ის არ დაელოდა ხოცვა ჟლეტის ან მასობრივი სასაფლაოების სურათების გავრცელებას. მისი თქმით, ვაშინგტონმა და მისმა მოკავშირეებმა მოქმედება მას შემდეგ გადაწყვიტეს, რაც ლიბიის ლიდერმა მუამარ კადაფიმ არ გამოიყენა მისთვის მიცემული შანსი ოპოზიციის ძალებსა და სამოქალაქო პირებზე სასტიკი თავდასხმების შეწყვეტის თაობაზე. ამის ნაცვლად, განაცხადა ობამამ, კადაფიმ მსგავს თავდასხმებს მოუხშირა.
ვიცოდით, რომ კიდევ ერთი დღეც უნდა დაგვეცადა ბენღაზიში, სადაც 700,000 ადამიანი ცხოვრობს. შეიძლებოდა ისეთი ხოცვა ჟლეტა მომხდარიყო, რომელიც მთელ რეგიონზე იქონიებდა გავლენას და მსოფლიოს სინდის ლაქად დააჩნდებოდა. ამის დაშვება ჩვენს ეროვნულ ინტერესებში არ შედიოდა. მე უარი ვთქვი ამის დაშვებაზე და 9 დღის წინ კონგრესის ხელმძღვანელობასთან კონსულტაციის შემდეგ სამხედრო ოპერაციის განხორციელებას უფლება დავრთე ხოცვის შესაჩერებლად და გაეროს უშიშროების საბჭოს 1973 რეზოლუციის სისრულეში მოსაყვანად. UN Security Council Resolution
1973. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ლიბიის ლიდერს უწოდა ტირანი, რომელმაც თავის ხალხს თავისუფლება წაართვა, მათი სიმდიდრე მოიხმარა, შინდა უცხოეთში ოპონენტები ამოხოცა და მსოფლიოს გარშემო უდანაშაულო ხალხზე, მათ შორის ამერიკელებზე, ტერორი განახორციელა. დღეს კი შემიძლია გაცნობოთ, რომ კადაფის მხრიდან გამანადგურებელი წინსვლა შევაჩერეთო, განაცხადა ობამა. კოალიციის მიერ განხორციელებულ საჰაერო დარტყმებს და ფრენის აკრძალვას ლიბიაში ვითარების ოპოზიციისთვის სასიკეთოდ შემობრუნება მოხდა. არადა მოკავშირეთა ინტერვენციამ და ისინი თითქმის დაამარცხეს კადაფის ძალებმა. ობამამ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ლიბიის შესახებ მისი გადაწყვეტილება ემყარებოდა საგარეო პოლიტიკის მის დოქტრინას, რომელიც სასურველი ცვლილებების მოსახდენად საერთაშორისო კონსენსუსს და მულტილატერალურ ქმედებას ემყარება. თავისი მიდგომის გასამყარებლად ობამამ ახლო ისტორია გაიხსენა, აუდიტორიას შეახსენა, რომ ბოსნიაში ინტერვენციისთვის საერთაშორისო თანამეგობრობას წელიწადზე მეტი დრო დაშირდა, მაშინ როცა ლიბიაში ოპერაციის დაწყება ერთ თვეში მოხერხდა. ცხადია, ობამა მიმართავდა ქვეყანას, რომელიც უკვე ორ ადგილას ავღანეთსა და ერაყში არის ჩართული ომში. ამიტომ ის ხაზგასმით აღნიშნავდა, რომ შეერთებული შტატების სამხედრო ძალები ლიბიაში მიმდინარე ოპერაციაში მხოლოდ შეზღუდული ფორმით მიიღებენ მონაწილეობას და რომ ოპერაციას სათავეში ნატო ჩაუდგება.
სალომე ასათიანმა გაგვაცნო ინფორმაცია, რომელიც ლიბიის შესახებ ვრცელდება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლიბიის შემდეგ ახლა ბელორუსიაზე მოგვიწევს საუბარი. იქ პრეზიდენტობის ყოფილი კანდიდატი ალეს მიხალევიჩი, რომელიც ამჟამად დევნილობაში პრაღაში იმყოფება, ევროპის უკანასკნელ დიქტატორად წოდებული ალექსანდრ ლუკაშენკას რეჟიმისგან დევნილების დაცვას და ოპოზიციის გაერთიანების ხელშეწყობას აპირებს. ციხიდან გამოსვლისა და ბელორუსის კაგების ციხეში პრაქტიკად ქცეული წამების შესახებ გაკეთებული სკანდალური განცხადების შემდეგ ჩეხეთის ხელისუფლება მიხალევიჩს პოლიტიკური თავშესაფარი მიანიჭა. პრაღაში მყოფი ბელორუსი პოლიტიკოსი ორშაბათს ჩვენს რადიოს რადიო თავისუფლებას ესტუმრა ბელორუსიაში შექმნილ ვითარებაზე სასაუბროდ. კობელი კლიკაძე გაგვაცნობს ალეს მიხალევიჩის ზოგ მოსასრებას.
ბელორუსის პრეზიდენტობის ყოფილ კანდიდატს 35 წლის ალეს მიხალევიჩს ჩეხეთის რესპუბლიკის ხელისუფლებამ 24 მარტს მისცა პოლიტიკური თავშესაფარი. სამშვილოდან ასეულობით კილომეტრის დაშორებით პრაღაში მყოფი პოლიტიკოსი ამბობს, რომ ნაკლებად ფიქრობს მის პოლიტიკურ კარიერაზე და მთელი ცოდნის მიმართვას ლუკაშენკოს რეჟიმისაგან რეპრესირებული ადამიანების დასაცავად აპირებს.
Я на сегодняшний день больше работаю как общественный активист.
Мы დღეს უფრო მეტად ვსაქმიანობ, როგორც საზოგადოებრივი აქტივისტი. როგორც იურისტმა მსურს გამოვიყენო ყველა საერთაშორისო სამართლებრივი მექანიზმი. ამის შესაძლებლობა კი ძალიან დიდია. რადგან ეს შეეხება არა მხოლოდ პოლიტიკურ პატიმრებს, არამედ წამებას ევროპაში, ევროკავშირის საზღვარზე. მინდა გამოვიყენო ჩემი ცოდნა და გამოცდილება იმისათვის, რათა ბელორუსიაში შეწყდეს წამება და რომ ბელორუსიაში არ იყვნენ პოლიტპატიმრები.
Делать так, чтобы в Беларуси остановились пытки и чтобы в Беларуси не было политзаключённых.
Ალეს მიხალევიჩი ბელორუსის უშიშროების სამინისტროს კაგების თანამშრომლებმა პრეზიდენტობის სხვა კანდიდატებთან და საპროტესტო აქციაში მონაწილე 700 აქტივისტთან ერთად 19 დეკემბრის ღამეს დააკავა. ორი თვის შემდეგ კი 19 თებერვალს იგი გაათავისუფლეს მას შემდეგ, რაც როგორც ითქვა, კაგებესთან თანამშრომლობის პირობას მოაწერა ხელი. ალეს მიხალევიჩი ადასტურებს, რომ მართლაც მოაწერა ხელი დოკუმენტს თანამშრომლობაზე მხოლოდ ერთადერთი მიზნით. ციხიდან გამოსვლისთანავე მომეწვია პრესკონფერენცია და მთელი მსოფლიოსათვის მეცნობებინა ბელორუსიის კაგების იზოლატორში გამეფებულ იმ საშინელ ვითარებაზე, რომლის მომსწრედ თავად ვიყავიო, უთხრა ბელორუსმა პოლიტიკოსმა რადიო თავისუფლებას.
Выжить можно в любых условиях. Я себя успокаивал тем, что были люди в концентрационных.
Кадарчина небесмир витаребаши შეიძლება. Сакутар тавс имит ванугешებდი რომ ადამიანები საკონცენტრაციო ბანაკებსა და გულაგებში კიდევ უფრო რთულ პირობებში ყოფილან, კიდევ უფრო რთული რამეები გაუვლიათ. მაგრამ ერთ-ერთი უმთავრესი დასკვნა ჩემთვის ის იყო რომ თუკი ასე აწამებენ და აბუჩატიგდებენ საჯარო პირებს, პრეზიდენტობის ყოფილ კანდიდატებს, რომლებიც ადრე თუ გვიან ამაზე ილაპარაკებენ, წარმოუდგინა თუ რას უზამდრენ მაგალითად თათ ყოფილ მებაჟეებს ან და სამართალდამცველი ორგანოების მუშაკებს, რომლებსაც აბუჩად აგდების შემთხვევაში იცოდნენ რომ არავინ გამოეკომაგებოდა.
Правоохранительных органов, над которыми издевались, отлично понимая, что за них никто не заступится.
ციხიდან გათავისუფლებისა და სკანდალური პრესკონფერენციის შემდეგ ალეს მიხალევიჩმა მეგობრების წყალობით მოახერხა ჯერ რუსეთში, იქიდან კი უკრაინაში გადასვლა, სადაც მის თხოვნას პოლიტიკური თავშესაფრის მიცემის თაობაზე ყველაზე სწრაფად ჩეხეთი გამოეხმაურა. ბელორუსის პრეზიდენტობის ყოფილი კანდიდატი ამბობს, რომ იგი აპირებს მინსკში დაბრუნებას, როგორც კი ამის შესაძლებლობა მიეცემა. თუმცა არც იმას გამორიცხავს, რომ სამშობლოს დატოვება მის მეუღლეს და მის ორ ქალიშვილსაც მოუწიოთ. ამის შანსს აძლიერებს ბელორუსის საინფორმაციო სააგენტოებში გავრცელებული ინფორმაცია, რომლის თანახმადაც გენერალური პროკურატურა აპირებს თხოვნით მიმართოს ჩეხეთის მთავრობას მიხალევიჩის ექსტრადიციის თაობაზე. თუმცა თავად მიხალევიჩი ამბობს, რომ რეპრესიების შემდგომი გაგრძელებით ლუკაშენკო თავის დაუნებურად ხელს უწყობს ოპოზიციის გაერთიანებასო.
Я думаю, что теперь Лукашенко очень помогает объединиться. Всегда легче объединяться против.
Фикров, რომ ლუკაშენკო ახლა ძალიან ეხმარება ოპოზიციას გაერთიანებისათვის, რადგან ყოველთვის იოლია გაერთიანება ვიღაცის წინააღმდეგ. ამიტომ ვფიქრობ, რომ 19 დეკემბრის მასობრივი დაჭერებისა და გატეხილი თავების ღამის შემდეგ გაერთიანება სწორედაც რომ კიდევ უფრო მეტად შესაძლებელია.
И разбитых голов как раз объединение намного более вероятно.
Мартали ასე ფიქრობს ალეს მიხალევიჩი ბელორუსის პრეზიდენტობის ყოფილი კანდიდატი, თუმცა ბელორუსიაში ვითარება ჯერჯერობით კვლავ საკმაოდ დაძაბულია. ბელორუსის ოპოზიცია არ მხოლოდ არ გაერთიანებულა, არამედ ბევრი ლიდერი პატიმრობაში იმყოფება. საპატიმროში რჩებიან ანდრეი სანიკოვი და მიკალაი სტატკევიჩი. კიდევ ერთი პრეზიდენტობის კანდიდატი, ვლადიმერ ნიკლიევიკი შიდა პატიმრობაშია. 40 აქტივისტი მიცემულია სამართალში მასობრივ არეულობაში მონაწილეობის მუხრით. რამდენიმე ბრალდებულს კი სასამართლომ 4 წლიანი პატიმრობა უკვე მიუსაჯა.
Კობალიკლიკაძე მისაუბრა ზომებზე, რომლებსაც ბელორუსიაში მიმართავენ ოპოზიციის აქტივისტების წინააღმდეგ. ერთ-ერთი აქტივისტი, რომელიც დაპატიმრებულიც იყო, ალეს მიხალევიჩი, ახლა ჩეხეთში იმყოფება ევროკავშირის ამ ქვეყანაში, მას პოლიტიკური თავშესაფარი მიანიჭეს. აღმოსავლელი მეზობლების მიმართ ევროკავშირის დამოკიდებულებაზე საუბარი მოგვიწევს გადაცემის ბოლოს. ყოველკვირეულ პროგრამა ახალ ევროპაშიც. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ევროპის თემა დღეს ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკა. მას ხოსე შვიწევიანი ბლოკი განახლებას უპირებს, რაც გულისხმობს ეს განახლება. ამ საუბარზე ბრიუსელში ჩვენმა კორესპონდენტმა რიგარდ იოსვიაკმა მოამზადა რეპორტაჟი, რომელსაც ოქროპი რუხაძე გაგვაცნობს.
ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკას ასაკოვანს ვერ უწოდებ. მას 2004 წელს დაედო სათავე და გულისხმობს ევროკავშირის მეზობლების სულ 16 ქვეყნის მიმართ. ლაპარაკია სამხრეთელ და აღმოსავლეთ მეზობლებზე, საფინანსო დახმარებას, ასევე სხვადასხვა ხელშეწყობას პოლიტიკური და ეკონომიკური რეფორმების სანაცვლოდ. უფრო კონკრეტული მიზნები აქვს აღმოსავლეთთან პარტნიორობას, რაც სამეზობლო პოლიტიკის ნაწილია. 2008 წლიდან ამ პარტნიორობაში ჩართული არიან 6 პოსტსაბჭოთა ქვეყანა, საქართველოს გარდა აზერბაიჯანი და სომხეთი, ასევე ბელორუსია, მოლდავეთი და უკრაინა. მათ ევროკავშირთან გააფორმეს სავიზო თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ, ასევე სამოკავშირეო შეთანხმებები. კვირას 27 მარტს ევროკავშირის კომისარმა გაფართოების საკითხებში შტეფან ფიულემ ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკის რეფორმირების გარშემო განმარტება მისცა ჟურნალისტებს.
სამეზობლო პოლიტიკის ამ გადასინჯვის შედეგი ის არის, რომ ხელში მართალია აქვს ერთი სამეზობლო პოლიტიკა, რომელიც დაფარავს ორივე რეგიონს, სამხრეთსა და აღმოსავლეთს, მაგრამ ამავე დროს მიდგომა კიდევ უფრო დიდად იქნება დიფერენცირებული, არა მხოლოდ სამხრეთსა და აღმოსავლეთ შორის, არამედ თვით სამხრეთისა და აღმოსავლეთის შიგნით, კრიტერიუმებითა და ინდივიდუალური პროგრამებით თითოეული და ყველა ჩვენი პარტნიორის სახელმწიფოს მიმართ.
ფილემ განმარტებას დაამატა, რომ ევროკავშირის ახალი დიპლომატიური უწყება საგარეო მოქმედების სამსახური ამ ახალ პოლიტიკაში აქტიურად იქნება ჩაბმული და ევროკავშირის ქვეყნების საელჩოები პარტნიორ ქვეყნებში ამ მხრივ გაძლიერდებიან. ევროკავშირის ოფიციალური წარმომადგენლების შეფასებით განახლებული პოლიტიკა გულისხმობს სულ უფრო მეტ მოლოდინსაც და სულ უფრო მეტ შესაბამის დახმარებასაც სამეზობლო პოლიტიკის მონაწილე პარტნიორებისთვის. პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი რადეკ შიგორსკი, რომლის ქვეყანა ლიში გახდება ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარე, ამ ფაქტორს ასე ახსნის.
ევროპის კავშირის რეფორმირებული სამეზობლო პოლიტიკა სათანადოდ დააფასებს ჭეშმარიტ წინსვლას. ჩვენ სულ უფრო მეტი გსურს, რაც უფრო სწრაფად გატარდება რეფორმები, რაც უფრო მზად იქნება ესა თუ ის ქვეყანა მიიღოს ევროპული პროცესები, მით უფრო სწრაფად იმოქმედებს ევროკავშირიც.
შიგორსკიმ ახსნა სამეზობლო პოლიტიკის განახლების მიზეზიც და გაიხსენა პერიოდი, როცა ევროკავშირმა ხელი გაუწოდა შუა და აღმოსავლეთი ევროპის პოსტსოციალისტურ 10 ქვეყანას 90-იან წლებში. მისი თქმით, მაშინ ამ სახელმწიფოებმა, მათ შორის მისი სამშობლო პოლონეთიც იყო, ფართო დახმარება მიიღეს. ახლა ევროკავშირს აღმოსავლეთში პარტნიორობის წევრების მიმართ ასეთივე ხელგაშლილობა აღარ შეუძლია. შიგორსკი ამბობს, რომ ამიტომაც შევიმუშავეთ მცირე დახმარების პოლიტიკა, რომელიც თითოეული ქვეყნის პოლიტიკურ სვლას გაითვალისწინებს და მთავრობებს წაახალისებს გაატარონ რეფორმები, რომლებისგანაც ისინი თვითონვე ნახავენ ხეირსო. პოლონელმა მინისტრმა გარკვევით თქვა, რომ ეს ზემოთხსენებული სულ უფრო მეტი, სულ უფრო ნაკლები გახდება, თუ კი წევრი სახელმწიფოები თავს ვერ გაართმევენ რეფორმებს. სამეზობლო პოლიტიკაში ცვლილებების პერიოდი ემთხვევა ბელორუსიაში შიდა პოლიტიკური ვითარების გაუარესებას. ალექსანდრ ლუკაშენკას მთავრობა მკაცრად ახშობს ოპოზიციის გამოსვლებს. შესაბამისად, ითქვა ბრიუსელში, ამ ქვეყნის მიმართ, შეგახსენებთ, ბელორუსია აღმოსავლეთთან პარტნიორობის წევრია, სანქციებიც მკაცრი იქნება. ევროკავშირმა უკვე შეუზღუდა ამ ქვეყნის პოლიტიკურ ელიტას დასავლეთში მოგზაურობა. ითქვა, რომ ევროკავშირი მომავალში თუ საჭირო გახდება, გაამკაცრებს მინსკის მიმართ სანქციებს. 18 აპრილის შეხვედრაზე, როცა საგარეო საქმეთა მინისტრები მომავალ ნაბიჯებს განეხილავენ. სლოვაკეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიკულაშ ძურინდამ შემდეგი უთხრა რადიო თავისუფლებას ამ თემაზე.
I am feeling from the beginning then only strong
თავიდანვე ვთვლიდი, რომ მხოლოდ მკაცრი გაბედული სანქციები დაეხმარება ბელორუსიაში მათ, ვინც პოლიტიკური მოტივით საპატიმროებში იმყოფება.
Polonetis Sagareus Akmeta, Minister Mashigorski Matarnishnarum, Lukashenkas Medebazia, Damogi Debuli, Rogori Kneba, Eurokashiris Politica Belarusi Sadmi, Amis Garshimo Missi Vetmit, Sektembris Summit the Apireps Eurokashirim Shelopas. Lukashenkas Am Summit the Dastrevis Supleba Arak, Sredgan Sanctiavis Anahmat, Visas Vermirps. Shikorskim Ganas Hada, Rom Belarusi's President Aks Archivani. Ан, როგორც ეს პოლონეთის კომუნისტური პერიოდის ბოლო მართველმა იარუზელსკიმ გააკეთა, მოილაპარაკოს ევროკავშირთან, ან კიდევ გაიზიაროს ზოგიერთი ჩრდილოაფრიკული სახელმწიფოს მეთაურის ბედი. ევროკავშირის ზოგიერთი სამხრეთელი წევრი, პირველ რიგში ესპანეთი, თვლის, რომ ჩრდილოეთი აფრიკის ქვეყნებში, ასევე ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე მოვლენების გათვალისწინებით, ევროკავშირმა მეტი თანხები უნდა გაიღოს ამ სახელმწიფოთა მიმართ და ეს, მათი აზრით, აღმოსავლელი პარტნიორების ხარჯზე უნდა მოხდეს. ევროკავშირში საქართველოს წარმომადგენელმა სალომე სამადაშვილმა დაიცვა თავისი რეგიონი და თქვა, რომ ბრიუსელმა უნდა დააფასოს წინსვლა, რომელსაც მისმა და აღმოსავლეთში პარტნიორობის წევრმა სხვა ქვეყნებმა
მიაღწიეს.
სამადაშვილი თვლის, რომ ევროკავშირის ინტერესებშია დაეხმაროს ის წარმატების მიღწევაში ამ სახელმწიფოებს, რადგან საქართველომ და სხვებმა სამხრეთელ მეზობლებს ძალიან კარგი მაგალითი უჩვენეს.
დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა, რომელიც დღეს ოქროპირ უხაძე მოამზადა. დროა დაგემშვიდობოთ, მე მარიამ ჭიაურელი ვარ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ თვალ დილით თბილისის 89 საათზე რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებზე, თბილისში FM 107.5, რეგიონებში კი ჩვენი რადიოს პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. თბილისში ღამის 12 საათი და 55 წუთი სრულდება. დიდი მადლობა მოსმენისთვის, მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.